Watch me, oh God, I know my every thought, discern my every way, and speak into my soul, point out to me my wrongs, convict me until I follow down the path that leads me to your will, because my heart sometimes can wander.
Introduction to the Darakbang Evangelism Movement. The Darakbang Evangelism Movement takes its name from the prayer movement that started in Mark's upper room, which is found in the Bible in the book of Acts chapter 1 verses 13 and 14. The word Darakbang is the Korean word for upper room. It is based on the gospel movement Jesus started with his disciples. Apostle Paul understood this movement well and spread the gospel throughout Asia Minor, Rome, and other parts of Europe. We can see in Acts chapter 14, verses 20 through 28, that Paul not only nurtured disciples wherever he went, but established key workers for each region. This is how the Darakbang, or upper room movement, originally functioned at the time of the early church. The following program is brought to you by the RUTC Broadcasting Station. This broadcast is the Sunday worship at Emmanuel Church, led by Reverend Yu Gang-soo. For more information, please visit us at rutc.com and rutc.tv. We invite all of you to receive the blessings of this week's message.
Ang mensahe ngayong linggo ay pinamagatang Ang Problema ng Unang Iglesia. Ang scripture reading ay matatagpuan sa Mateo 16:13-20. Nang dumating si Jesus sa bayan ng Cesarea ng Filipos, tinanong niya ang kanyang mga alagad, "Ano ang sinasabi ng mga tao patungkol sa anak ng tao?" At sumagot sila, "Ang sabi po ng ilan kayo si Juan na tagapagbautismo. Sabi po naman ng iba, kayo si Elias. At may nagsasabi pong kayo si Jeremias o isa sa mga propeta." Tinanong ulit sila ni Jesus, "Ngunit para sa inyo, sino ako?" Sumagot si Simon Pedro, "Kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Mapalad ka, Simon na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inihayag sa inyo ng sino mang tao, kundi ng aking Ama na nasa langit. At sinasabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at ang pintuan ng daigdig ng mga patay ay hindi magtatagumpay laban sa iyo. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit, at ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahihintulot din sa langit." At mahigpit niyang iniutos sa kanyang mga alagad na huwag sabihin kaninuman na siya ang Kristo.
I think maraming mga members ng church na pumunta sa probinsya nila para mag-worship. Paano natin magagawa ang family evangelization? Paano natin magagawa yung evangelization ng ating workplace? Pag pumunta tayo sa field, paano natin ma-evangelize yun? So dapat natin panghawakan ang salita ng Diyos ngayon. May bagay na ipinagbabawal lamang sa Biblia. Walang ibang libro na nagsasalita patungkol dito, pero ang Biblia lang ang nagbabawal sa atin. Ano yun? Sabi sa salita ng Diyos, huwag daw nating gawin yun. Pero karamihan sa mga tao, hindi nila ito maunawaan. Tanging ang Biblia lang ang nagsasalita nito. Huwag kayong sumamba sa anumang mga graven image sa mga Diyos-Diyosan. Ang Biblia lang ang nagsasaad nito. Huwag kayong sumamba sa mga Diyos-Diyosan at paglingkuran sila. Hindi lang dahil sa nagseselos ang Diyos, kundi merong dahilan. Hindi sa nagbibigay kayo ng alay sa inyong mga ninuno, kundi ibinibigay niyo yun sa mga demonyo. 1 Corinthians 10:20. Kapag Korean Thanksgiving, National Holiday, maraming mga nag-alay ng mga bagay sa mga ninuno nila. Ginagawa nila yun ng hindi naunawaan. Kahit sa mga Christians, nagiging parte sila sa ancestral rite na yon. Pero sabi sa Biblia, huwag daw natin gawin yun. Dahil hindi yung mga magulang nyo yung dumarating. Kundi yung mga masasamang spirito na nagkukunwa rin mga magulang nyo ang dumarating. So nakakatakot yun, di ba?
Beria라고 하는 단체에서 귀신 쫓아내고 뭐 사단과 싸움 이런 건 좋은데
May Berea movement na nagpapalaya sa masamang spirito lumaban kay Satanas. Maganda yun, pero may isang bagay na dapat nilang baguhin. May bagay na mali sa kanila. Sabi nila, nagtuturo sila na kapag ang mga unbelievers namatay, nagiging masamang spirito daw sila. Kung gayon, di dapat tayong magbigay ng alay sa mga ninuno natin. Hindi yun yung mga unbelievers na nagiging demons o evil spirit. Pumupunta sila sa impyerno pag namatay na sila. Pero kapag namatay kayo, hindi kayo magiging angel. Mamamatay, pag namatay kayo, pupunta kayo sa langit. Pero may iba nagtatanong, kung gayon, kapag nabibigay kami ng ancestral right, may mga dumarating talaga na spirits, kung gayon sino sila. Yun yung mga evil spirits, demons na nagkukunwaring mga magulang nyo. Pero hindi yun alam ng mga tao.
Ito yung mayang na isang pilihan ko. Ito yung mayang na isang pilihan ko. Ito yung mayang na isang pilihan ko.
Let's say, for example, yumukod ka sa bagay na to. Patuloy kung gayon, ang masamang spirito yung kikilos. Pero inaakala ng mga tao na sagot yun. Kaya dumarating yung mga spiritual na problema sa kanila. Sabi ng Biblia, wag daw nating gawin yun. Sabi ng Biblia, wag kayong gumawa ng mga idols, wag kayong sumamba sa kanila. Dahil magiging catch kayo ng masamang spirito at darating yung mga spiritual na problema. But amazingly enough, tanging ang word of God lang, ang Biblia, ang nagsasaad nito. Among sa mga president ng Korea, may isang presidente na gustong magpatayo ng statue ni Tanggun sa mga elementary schools. Pero nag-oppose yung mga pastors doon. Pero hindi pa rin nila maunawaan ng presidente yun. Bakit ba oppose yung mga Christians sa pagtayo ng rebulto? Kahit gaani ka outstanding yung presidente yun, he is ignorant spiritually. Yung mga unbelievers, hindi nila to alam. Naglalagay sila ng tubig, yumuyukod doon, sumasamba, at dumarating nga yung mga sagot o ebidensya. Pero yun yung pagkilos ng masamang spirito. Pero hindi nila yun alam, kaya patuloy nila yung ginagawa. May isang tao na patuloy na lalagyan nila yun ng tubig, nananalangin sila para sa mga anak nila, at naging maayos naman yung mga anak nila. So naisip nila, diba, nung nalangan tayo, naglagay tayo ng tubig dun sa shrine, naging maayos yung buhay natin. Pero isang araw, bigla nang nawala yung anak niya. Hanggang ngayon, hindi pa rin nila siya makita. Kung namatay siya, ibig sabihin makita nila yung bangkay niya. At kung buhay siya, ibig sabihin mahanap nila siya kung nasan siya. At dahil buhay pa yung magulang yung mga kapatid niya, ibig sabihin pupunta siya, babalik siya dun sa family niya. Pero hindi niya pa rin, wala pa rin silang balita sa kanya. Pero hindi nila alam, naglalagay sila ng tubig, sumasama sa mga Diyos-Diyos, tumatawag sila ng maraming masamang spirito. Tiyak na ang salita ng Diyos ay salita ng Diyos, ang Biblia. I'm sorry to say, pero yung mga Buddhist, hindi nila ito maunawaan.
Sangmal miyanan yegimdamanon, Ilbon sinsa mandersarara esel te, kukkaye deanghen ge anemida.
I'm sorry to say, pero yung mga Japanese na nagpatayo sila ng mga shrine, hindi tayo against sa bansa, pero against tayo sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Pero maraming mga tao, hindi nila ito maunawaan. Kung gayon, you need to look closely at the Bible.
하나님이 당대의 시대마다 누구에게 가장 응답하셨는가?
Sino sa bawat panahon, sino yung binigyan ng Diyos ng dakilang sagot? Tingnan niyo mabuti ang Biblia.
Ay, ilman sabi dojoy moruleng geuraneukkanyo.
Karamihan ng mga tao hindi nila to alam. Pero ito ay tiyak na katotohanan. Si Moses na lumaban sa mga masasamang spirito o sa mga Diyos-Diyosan ng Ehipto, pinagpala siya ng Diyos ng kapanahunan niya.
Dagon 신정과 싸움을 한 사무엘 다윗에게 하나님은 진짜 응답을 주셨어요.
시 사무엘 at si David na nakipaglaban sa templo ni Dagon, binigyan sila ng dakilang pagpapala ng Diyos. Kung ma-realize niyo ang pagpapalang to, magagawa niyo yung family evangelization niyo.
나는 길이요 진리요 생명이다.
Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay.
그래서 그 이름으로 기도하면요. 요한일서 3장 8절에 하나님의 아들 오신 것은 마귀를 멸하려 하심이니라.
그만하라니 그 sa pangalan niya kayo tatanggap ng sagot. 1 John 3:8 ang dahilan kung bakit naparito ang anak ng Diyos ay upang wasakin ang mga gawa ng diablo.
영혼이 누리에 잡혀야 되는 재앙 세력을 십자가에서 끝낸 것이니라.
아마 anak natin ay dapat mawasak sa sumpa. Gayunman, ang lahat ng iyon ay tinapos na ng Panginoong Hesukristo sa krus. Ito ang gospel.
이건 말고는 교회 할 이유도 없고 전할 이유도 없어.
아, 그럼 wala dito. Walang dahilan para pumunta pa tayo sa church.
굉장히 훌륭한 지식인들도 이걸 모르고 있기 때문에요. 우리는 전해야 되는
거예요. 그 mga great intellectuals, hindi nila to, kaya dapat natin tong ipahayag.
교회가 왜 문제가 오느냐? 이 사명 상실해 버리고 자꾸만 힘을 모으려고 하니까 교회가 세상처럼 되는 거예요.
바깥에 말하는 건 마라미 mga problema sa church. Dahil nalimutan nila ang komisyon patungkol dito at nahulog sila sa mga makamundong mga bagay.
많은 사람을 모아 가지고 힘을 발휘해야 되느냐?
Dapat bang magtipon tayo ng maraming tao at magtipon ng ating mga lakas? Hindi yun ang sinasabi ng Biblia. Dapat nating ipahayag ang accurate gospels hanggang sa katapusan ng sanlibutan at i-block ang mga curse and disaster at si Satanas. Dapat pa tayong magtayo ng malaking church. Kaya nga maraming nahulog sa corruption. Hindi yun ang sinasabi ng Biblia.
많은 사람 멸망받지 않도록 오고 오는 시대에 눈에 보이는 흑암을 막을 수 있는 일을 해라는 겁니다.
�apat tayong gumawa ng gawain upang ma-block ang kapangyarihan ng kadiliman upang hindi mahulog ang mga tao sa sumpa at disaster.
그 예수님께서 내가 너희에게 권세를 준다.
그 ang sinabi ng Panginoong Hesus, binibigay ko sa inyo ang kapangyarihan. 'Yun ang sinabi ng Panginoong Hesus.
원수를 제할 권능을 너희에게 준다.
Binibigay ko sa inyo ang kapangyarihan upang palayasin ang mga masamang espiritu.
하신 말씀 세 가지가 있어요.
이 tatlong bagay na ipinangako niya sa mga disipulo nung tinawag niya sila.
아주 중요한 말 세 마디를 하셨어요.
Hindi 'yun biro, kundi pinahayag niya 'yung napakahalagang bagay, 'yung tatlong bagay.
부른 것은 너희와 함께 있기 위함이다.
Tinawag ko kayo upang makasama niyo ako.
또 사람 살리기 위해서 전도하기 위해서 너희를 불렀다.
Tinawag ko rin kayo upang mag-ebanghelyo at magligtas ng mga tao.
그러고
at ano pang sinabi niya?
귀신을 내어주는 권세를 주기 위해서 불렀다.
Tinawag ko kayo upang ibigay sa inyong kapangyarihan, palayasin masamang espiritu.
모든 지식인, 정치인, 모든 사람들이 모르게 전부 여기 우상에 빠져있기 때문에 귀신에게 잡혀있기 때문에 그걸 이길 수 있는 권세를 주기 위해 불렀다.
Bakit? Dahil marami mga politicians, intellectuals, hindi nila to alam. Gayunman, binibigay ko sa inyong kapangyarihan upang palayasin ang masamang espiritu.
알아들은 여러분은 가정을 복음할 수 있습니다.
그 나오나와요 또 마가고와 님 family evangelization.
여러분 지나치게만 하지 말고 언약 딱 잡고 계시면 여러분 한 명 때문에 가문 살아나요.
금방 하와카뇨 ang inyong ang pangako ng Diyos sa pamamagitan mo isang tao magagawa mo yung family line evangelization.
그러면 여러분 한 명 통해서 여러분 직장 안에 영적 문제 다 해결돼요.
그 hindi lang kayo gagawa ng mga strange things sa pamamagitan mo isang tao, ang lahat ng mga problema sa inyong workplace ay mawawasak.
이 사실 때문에 부르셨다고 돼 있어요.
그야 nga tinawag tayo ng Diyos.
아는 이 문제가 언제부터 왔습니까?
그럼 ngayon lahat ng mga problemang to saan to nagsimula?
지금 많은 강대국에서는 문제들이 다 언제부터 왔냐? 이게 창세기 3장서부터 오래된 겁니다.
Strong nations lahat 'yung mga problema nila saan nagsimula sa Genesis chapter 3 at matagal na 'tong problemang 'to.
좋은 전통이 있습니다.
Maraming magandang tradisyon sa bansa natin at dapat nating panatilihin yon. Sa bawat bansa may magagandang mga tradisyon at dapat natin yung ipagpatuloy. Sa bansang Israel, may magandang mga tradisyon sila at dapat yung magpatuloy. Gayun din sa Japan, may magagandang mga tradisyon, dapat yung magpatuloy. Gayun man, ano ang dapat nating maunawaan? Ang Thanksgiving sa Korea, ang tawag doon ay Chuseok o Hanggawi. Ano ba ang Hanggawi? Yung Chinese character na yon, ano ibig sabihin? Yun yung ginagamit for Korean Thanksgiving. Imbis na tawagin Korean Thanksgiving, ang tawag natin ay Hanggawi.
Han gaunde, iron tesimda.
Ang ibig sabihin nun ay sa gitna.
Sinasin tebuta, 그 여자들을 모아놓고 배짜는 대회를 했다고 하죠.
Nung Silla Dynasty, tinitipon nila yung mga babae at pinapagawa ng mga tela. At kapag maganda yung mga nagagawa nila, magbibigay ng reward yung hari at usually nagaganap yun ng August
15.
So sa tuwing magkakaroon sila ng festival sa gitna ng taon, ginagawa nila yon. Kaya ang tawag nila is Mid-Autumn Festival. So magandang tradisyon siya. So magandang tradisyon siya at masayang araw siya na mag-celebrate lahat ng mga Koreano. So panahon ng pag-aani, mid-autumn, so magandang araw siya. Pero sa pamamagitan noon, si Satanas na hindi nakikita, sinasakop niya ang buong mundo sa pamamagitan ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Sa pamamagitan ng custom tradition, sinakop niya ang buong Korea. Gayun din si Satanas na hindi nakikita na ating mata, ginagamit niya yung tradisyon ng Japan para sakupin yung bansang yon. Pero ginagamit ang Diyos silang mga tao na bukas ang kanilang mata upang makita ito. So pangawakan niyo ang pangakong ito at sa pamamagitan nun iligtas niyo ang inyong family line. Magagawa niyo bang maligtas ang inyong family line? Maraming mga tao na hindi nila ito magawa dahil hindi bukas yung realistic eyes nila para makita ito. Si Satanas na nahulog mula sa langit, sila yung siya ay nagpasimula ng Genesis chapter 3. Tinulak niya ang tao patungo sa Genesis 6. At ginawa niyang magawa, mangyari yung event sa Genesis 11, Babel Tower. At ginawa niyang pumasok ang mga tao, pumasok ang lahat to sa kultura ng bansa. Acts 13:16-19. Pumasok siya sa lahat ng mga Diyos-Diyosan sa lahat ng mga bansa. Gaano to kalala? Pumasok siya sa lahat o kumilo siya sa lahat ng mga ancestral worship sa buong bansa ng Korea. Pumasok siya sa mga relihiyon, sa Budismo. Gumagawa siya para hindi matagpuan ng tao ang Diyos. So malaking bagay ito kung titingnan niyo. Ginagawa niya mahulog ang mga tao sa disaster. Kaya nga ipinangako sa Old Testament pa lang na ipapahayag niya, ipapadala niya si Kristo upang iligtas ang sangkatauhan. Pero hindi ito maunawaan ng mga tao pag nahulog sila sa mga problema, disaster, destruction. Tatanong sila bakit nangyayari ito.
Tal tanong kesitabnida. Kasi uri jigum sonim han bun hadaga uri gyeo jigum wa kesitanayo.
May isang dating Buddhist monk, pero ngayon member na siya ng church. At maaaring ngayon nakikinig siya ng sermon ko. Last week, kinonfirm ko kung nandito pa rin pa siya sa church. Sabi nila, nagpapatuloy siya. And he's also doing word movement. I'm sure nagagamitin siya ng Panginoon in the future greatly. Sila na, yung mga ganitong tao naranasan nila firsthand. Naranasan nila firsthand na kapag sumamba ka sa Diyos Diyos, darating yung mga spiritual na problema na wala kang magagawa kung hindi mo malulutas. O believer tayo ng Panginoon Jesus, tayo lang yung tamang religion. Hindi yun ang sinasabi natin. Ipinadala ni Kristo ang Kristo para malutas ang problema ng tao. Pero yung mga taong naunawaan to, secretly, quietly, maliligtas nila yung family, workplace, field nila. Silang naunawaan ito, maliligtas nila yung cultural field.
Martin Luther 같은 사람 부른 찬송이요. 전 세계를 바꾸었어.
그야 nga yung hymn na sinulat ni Martin Luther na bago nun yung buong mundo.
알아들었습니까?
나를 나운나와 니야 또.
내 주는 강한 성이요 방패와 병기 대신이 마틴 루터 노래입니다.
Sinulat ni Martin Luther, the mighty fortress is my Lord God.
우리를 멸하나 이렇게 찬송 불렀잖아요.
그래서 atakihan man ako ng aking mga kaaway, walang magagawa sa Satanas sa akin. So si Martin Luther, hindi lang siya gumawa ng basta religious reformation.
오직 예수 그리스도로 말미암아 전 세계에 뿌리내린 흑암 사단 모든 세력을 무너뜨려야 된다는 걸 깨달은 거예요.
나운나와 niya na sa pamamagitan lamang ni Kristo mawawasak lahat ng kapangyarihang kadiliman yung naugat na problema ng si Satanas. 그야 nga ginamit siya ng Diyos.
여러분,
그야 dapat yung panghawakan ang pangakong ito ng mahigpit. Manampalataya ka sa Panginoong Jesucristo, ikaw ay maliligtas, ikaw at ang iyong sambahayan. Hanggang saan point? Saan point?
그 김상범 목사가 내 책을 두 권을 갖다 준데 보니까요. 대충 읽게 뭐 물어봤습니다만은 어디까지 지금 왔냐?
To what point na naging malala na to? Kanina may binigay sa akin dalawang booklet si Pastor Kim Sang-bom at tiningnan ko.
거의 목사님들을 거의 여러분들은 모르고 있습니다.
Mga pastor, may ilan sa inyo hindi niyo naunawaan. May ilan din mga remnants na hindi alam.
아주 중요한 책들 이 속으로 파고들어.
Si Satanas, sinakop niya maging yung napakahalagang mga libro. Kaya we're in trouble now.
기독교인이
ang mas malaking problema is walang pakialam yung mga Christians.
Iba, kunimopsi hagam seron, 여러분 후대들, 여러분 자녀들이 이제 현장 가면 만나게 되는데 그 딱 걸고 넘어지도 절묘하게 만들어.
한 가방에는 그들이만 해 patuloy na pumapas, gumagawa to the extent na kapag lumabas humayo ang iyong mga anak sa field, wala silang choice kundi mahulog doon. Alam niyo ba ano nangyari?
Miyug같은 데서는요. 자기들 모인 단체 있어요.
As you go higher sa inyong posisyon, sa Amerika, makikita mo doon sa mataas na posisyon. Secret society, like sa Amerika, yung sa mataas na posisyon, may mga secret society na sumasamba, nagpupuri kay Satanas. It's that to that extent. Hindi lang ako basta-basta nagsasalita ng kung ano-ano lang. Pero yung mga tao sa Amerika, parang hindi nila alam kung na nangyayari to. Wala silang alam. Yung mga intellectuals, ang tinitingnan lang nila is yung nasa harapan nila, yung nangyayari sa harap nila, pero hindi nila alam kung yung nangyayari behind. Hindi nila alam kung ano ang tunay na totoo, kung anong katotohanan. Ang dapat nyo lang gawin is panghawakan ang pangako ng Diyos upang tumanggap ng sagot. At sino yung unang taong gumawa nun? Si Pedro, yung binasa natin ngayon sa scripture reading. Hindi isang learned o may pinag-aralan si Pedro. Gayunman nilagay ng Diyos si Pedro sa lugar kung saan malutas ang problema ng Israel. Kung panghawakan niyo ang pangakong to, yung parehong sagot ay darating sa inyo. Inilagay ng Diyos si Pedro sa gitna ng solusyon upang malutas ang bayang ang problema ng bayang Israel. Yun yung tinanong niya ngayon. Sino ako ayon sa mga tao?
Sino ako ayon sa mga tao?
Yun yung tinanong niya sagot, tanong.
ano yung nuansa gitna ng question na yun? Sino raw ako ayon sa bayan Israel na nasa gitna ng destruction dahil sa Rome? Ang bayan na nasa gitna ng destruction at haharap pa ng greater destruction, ano ang tawag nila, tingin nila sa akin? Dapat nyo itong maunawaan. Marami mga intellectual sa genius sa Israel, pero sino ako para sa kanila? Tulad daw kay ni Juan Bautista. Dahil pareho yung sinasabi niya. At parang wala siyang anumang possession.
Elia katabi.
Tulad daw kayo ni Elijah dahil meron kayong dakilang kapangyarihan. Ang nakita lang nila is yung panlabas. Kung gayon, sino ako para sa inyo? Walang sino mang nakasagot sa mga disciples. But amazingly, si Pedro sumagot siya. Ngayon alam na natin, pero back then hindi nila alam. Sumagot si Pedro, ikaw po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Simon Pedro, pinagpala ka pagkat ito ay pinahayag sa inyo hindi sa pamamagitan ng laman kundi sa pamamagitan ng aking amang nasa langit. Binigyan niya yung mahalagang susi kung saan tatanggap siya ng sagot. Ikaw ay bato. At sa ibabaw ng batong ito, itatatag ko ang aking iglesia. Yun yung passage na ipinasa natin. Binibigay ko sa iyo ang kapangyarihan upang mapagtagumpayan si Satanas. Ang pintuan ng impyerno ay hindi magtatagumpay sa iyo. Of course, binibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. And this is mystery, secrets. Sinabihan niya sila na huwag sabihin sa iba. Dapat niyang nilang ipahayag to, pero ang sabi ng Panginoon Jesus, this is a secret. It's an amazing news, pero sa verse 26, ang sabi niya, 20, huwag raw nilang sabihin sa iba. Napakahalaga nun. This is the mystery na napakahalaga sa buong mundo. Dahil salita to, confession to, na pwedeng ma-misunderstand ng mga tao sa mundo. At yung may mga Bible for a long time, maaari nilang ma-misunderstand to at i-persecute kayo o pahirapan ka.
Pedro, oteke desu?
Ano nangyari kay Pedro?
Hananim isseo jusseo.
Ginamit siya ng Diyos.
Israel nara gyohae geumbon munje haegyeolhaneunde hananim isseo.
Ginamit siya ng Diyos upang solusyonan ang mga fundamental problem ng church sa Israel. Nawa mapaloob kayo, pumasok kayo sa loob ng pagpapalang to. Anong sinabi ni Pedro? Wala akong silver or gold, but ibibigay ko sa iyo kung ano ang meron ko. Tumayo ka sa harap sa pangalan ng Panginoon Jesu Kristo. To that extent, naging matapang siya. Tumayo ka sa pangalan ng Panginoon Jesu Kristo ng taga Nazaret. Pwede kang mag-pray in secret. Manalangin ka na mawasak lahat ng kapangyarihan ng kadiliman sa iyong family at family line sa pangalan ni Jesucristong taga-Nazaret. If possible, huwag niyong sabihin ng malakas, pero sa puso niyo lang. Kaya sinabi niya sa mga disciples, huwag niyong sabihin muna sa ibang tao. Why? Because this is a great mystery value, pero maaring hindi makita ng mga tao yung great value sa loob ng confession na to. This is everything, pero sa maling lakad, maaring pagbintangan kayo ng mga kulto. Ano yung tradisyon? Yun yung matagal nang nakaugalian ng mga tao. At kapag lumabas ka sa nakaugalian yun, maaring tawagin ka nilang kulto. Kaya alam yun ang Panginoong Jesucristo, kaya sinabihan niya sila na huwag sabihin muna sa iba. Kaya niyong maibanghelyohan ang inyong family line. Kung panghawakan niyo ang pangakong to, tiyak yun. O mahina po ako. Si Pedro, mahina din siya. Mas mahina pa siya kesa sa inyo.
이 신앙 고백하고도 도망갔어요.
Kahit na kinonfess niya yung faith na to, tumaka siya. At least kayo hindi kayo nagsipagtakas.
이 신앙 고백하고 예수님 부인하는 말 했어요.
He made yung confession of faith na to, pero again, dinenay niya ang Panginoon.
그때는 겁이 나서 한 거예요.
Dinenay niya ang Panginoon dahil natakot siya.
그런데 베드로 마음속에 이 믿음 있어요.
Pero meron pa rin nung faith na to si Pedro.
하나님이 베드로를 찾아오셨어요.
At dumating sa kanya si Jesus.
예수님께 직접 오셨어요.
Si Jesus mismo yung lumapit sa kanya.
네가 나를 사랑하는
mahal mo ba ako?
이 사명 맡겼습니다.
At binigyan niya yung commission na to kay Pedro.
아무런 힘이 없어 보이는 여러분이지만은 여러분의 기도로 가문을 복음할 수 있다.
파랑 마히나 lang kayo, gayon man sa pamamagitan ng inyong panalangin maililigtas niyo ang inyong family line.
나와
만남팔아야.
여러분의 기도로 가문의 영적 문제 반드시 해결할 수 있다.
사 pamamagitan ng inyong panalangin ang mga spiritual na problema sa inyong family line ay malulutas.
하나님이 두 번째로 선택한 인물이 있습니다. 그 인물이 바로 바울.
이 pangalawang taong pinili ng Diyos, siya ay si Pablo.
이 바울은 어떤 사람이?
아는 klaseng tao si Pablo.
이 시대의 가장 큰 로마 문제 해결자로 하나님이 부르신 거예요.
이나옥 시는 Diyos upang malutas yung malaking problema ng Roma, na malaking problema ng panahon niyo.
내가 그 일 할 수 있냐? 하나님께서는 여러분을 가문 복음화 할 수 있는 사람으로 부르셨다.
그 하고 봐도 tinawagan ng Diyos upang malutas ang problema at maibanghelyuhan ang iyong family line.
아니고 로마 살릴 수 있는 사람으로 부르셨다.
힌디 lang isang region kundi tinawagan ng Diyos upang mailigtas ang Rome ng panahon mo.
가능합니까?
Posible ba 'yon?
어떻게 가능합니까?
아니 magiging posible.
세상을 장악하고 있는 사단은 오직 예수 이름 앞에 무너지기 때문에.
시 사탄as, siya ay luluhod lamang sa pangalan ng Panginoong Hesukristo.
이 사실을 진짜 믿는 자를 하나님은 쓰십니다.
아, 시장 tunay na nananampalataya dito ay gagamitin ng Diyos.
여러분 진정으로 이 언약 붙잡으면 당장 도망가요.
그 tunay na panghawakan yung pangakong to, si Satanas ay lalayas.
이 안다는 말이 여러 가지 있습니다. 그렇죠?
Maraming iba't ibang meaning ang pag sinabi alam mo. Alam mo kapag marinig mo yung at maaring sabihin mo na kilala mo siya kapag na-meet mo siya a few times. Pero kung family isa siya sa family member mo, ibig sabihin alam mo siya kasi kasama mo siya lagi. Kilala ko si Preston Park. Pero hindi ako kilala ni Preston Park.
다른 대통령 내가 다 만난 적인데 박근혜 대통령은 비행기 안에서 만난 거 말고는 개인적으로 만난 게 없어요.
이번 presidente na meet ko na sila, pero si Preston Park na kita ko lang siya sa eroplano, pero wala ako, hindi ko pa siya na meet personally. So hindi niya ako kilala. Although kilala ko siya. So ibig sabihin hindi talaga kami magkakilala. Hindi yun ang ibig sabihin na magkakilala kami. Pero kung sabihin niya, oh, may church na Emmanuel Church at may pastor doon, ibig sabihin kilala niya ako. O narinig ko na talaga nagpe-pray yung pastor na yon for the president, for me, sabihin kilala niya ako.
Yesu가 그리스도라는 사실을 알고 있습니다.
알람 요나 시 예수 안 그리스도.
예수 그리스도께서 여러분을 아신다면 반드시 역사합니다.
Pero kung kilala ka ng Panginoong Hesukristo, ang gawain ng Diyos ay magaganap. Anong sabi doon?
Ah, Yona, Simona, 네가 복이 있구나.
Simon Pedro, ikaw ay pinagpala.
내가 네게 열쇠를 주노라.
Bibigay ko sa inyong susi ng kaharian ng langit.
바울에게 뭐라고 말씀하셨습니까? 너는 저 세상 임금들 앞에 설 택한 그릇이다.
나는 sinabi niya kay Pablo, ikaw ay piniling si Sidlan upang ipahayag ang mabuting balita sa mga hintil at sa mga hari. Tingnan niyo mabuti yung paraan ng pag-ebanghelo ni Pablo. Tingnan niyo kung paano nag-ebanghelyo si Pablo. Pinagaling niya yung babae na inaalihan ng masamang spirito sa Acts 13.
마게도냐에 가서 사정이 16장에 보면 귀신 들린 점쟁이 그거 고쳐버렸어요.
사 Acts 16 pumunta siya sa Macedonia, pinagaling niya yung fortune teller na inaalihan ng masamang espiritu.
아시다시피 우상 숭배하고 영적 문제한 사람 그거 고쳐버렸어요.
Gayun din Acts 19, pinagaling niya yung mga inaalihan ng masamang espiritu, may mental problem dahil sa idol worship.
신상 속에 있는 사단에게 잡힌 로마를 살리러 가려고 하나님이 바울을 부르셨다.
디나오는 조시 파블로 upang iligtas ang Roma na sinasakop ng Diyos-Diyosan ni si Zeus.
Dapat malaman nyo to upang maranasan yung gawain ng Diyos. Kung alam nyo to, ang gawain ng Diyos ay magaganap.
Kung
hindi kayo mawalan ng pag-asa, panghawakan nyo ang pangako ng Diyos, lulutosin niya ang marami at matagal ng mga spiritual problems sa inyong family line. At kaya niyong mawasak lahat ng kapangyarihan ni Satanas, kadiliman na nais mo sa akin ang iyong mga anak sa pangalan ng Panginoon sa Kristo. Sino yung pangatlo? Yung mga tao sa Romans 16.
I 사람들은 세계에 있는 영적 문제를 해결하려고 하나님이 택해서 불러서
sila yung mga taong tinawag na Diyos upang lutasin yung mga spiritual na problema ng mundo.
오늘 여러분이 그 속에 있다고 생각하지 않습니까?
니 mo ba naisip na nasa gitna ka ng ganitong pagpapala? Kung gayon, tatanggap ka rin ng exact answer just like them.
오늘 모든 하나님의 자녀들이 이 생각을 해야 돼.
간이 또 dapat isip ng lahat ng mga anak ng Diyos.
세계 영적 문제 막으려고 하나님이 여러분을 부르셨다.
Tinawag ka ng Diyos upang i-block ang lahat ng mga spiritual na problema sa buong mundo. So panghawakan niyo na ang pangako ng Diyos na mahigpit.
하나님의 말씀 가지고 결론 내리겠습니다.
Kasama ng salita ng Diyos, let's have our conclusion.
여러분이 영적 싸움 할 때 일어나는 일이 뭘까?
안 mangyayari kung makipaglaban ka sa espiritual na labanan.
그걸 결론 가지고 왔어요.
So that will be our conclusion.
맨날 육신 싸움이에요.
오, 라기 아홉, 나 이인에스. 이 비슷한 나케 파글라반 카라 농 physical fight.
맨날 육신 싸움.
왜 니코 탈라가 오너와 이언 타운 이언. 이 비슷한 니디가 나케 키파.
나
이 비슷한 나케 파글라반 카라 physical fight.
매일 육신 싸움이에요.
아요코 사 타운 이언. 구스코 사 타운 이언. 아요코 사 처치나 토. 구스코 사 처치나 토. 이 비슷한 physical fight 랑 라핫 낭 이언.
영적 싸움 할 때 어떤 일이 벌어졌냐?
Mula ngayon dapat mong malaman anong mangyari kung makipaglaban ka sa espiritual na labanan.
Dasa kundeman yeril drogesmita.
Papayag ko yung limang example.
Dasa kundeman yeril drogo matigesmita.
With those five examples, we'll close our message. Ito yung Exodus 3:18. Moses, humayo kayo at mag-alay ng alay na dugo.
Ito, Hananimi, Moses, tungyo, daran ng data kaman dugo. Egobe inna 10가지 기적으로 10가지 흑암 문화를 무너뜨려 버린 거예요.
Noong oras na yon, sinabi ng Diyos kay Moses, iwan mo lahat ng iba mga bagay, gayon man umayo ka sa Ehipto upang wasakin ang lahat ng mga idols sa Ehipto. At gayon din si David.
1 Samuel 16:23.
Nakipaglaban siya sa mga espirituan na problema na nagpapahirap kay Saul, haring Saul at sa palasyo. Tingnan niyo yung mga sagot na tinanggap ni David. At tatanggapin niyo rin. Pangatlo, ang Dothan Movement sa 2 Kings. Ano yun?
사람을 멸망시키는 바알 아세라 우상과 싸운 겁니다.
Ito yung labanan, laban sa mga false prophets ni Baal at Asherah.
하나님이 어떤 응답을 주셨는지 보세요. 많은 사람을 살린 겁니다.
틱나 nyo ko anong sagot ang binigay sila ng sa kanila ng Diyos. Marami silang nailigtas na mga tao.
표시 안 나게 여러분 회사에 영적 문제 해결되면서 역사를 하시다.
This is a mystery. Quietly kung malulutas nyo yung mga problema ng yung workplace. Dahil ito ay misteryo. Sa pamamagitan mo, one person malulutas lahat ng mga problema sa inyong family line. Kaya nga, pinangako ng Diyos na ipapadala niya si Kristo at sa krus, binubo niya ang kanyang dugo. At pang-apat na example, si Pablo.
Kung gisingin Baul이 하나만 했어요.
Yung intellectual person na yun na si Pablo, isa lang yung ginawa niya. Nakipaglaban siya sa masamang spirito sa relihiyon. Pero paano ginamit ng Diyos si Pablo?
Sa Revelation 12,
last example. Sa mga huling araw, darating ang malaking kalituhan. Kaya nga dapat yung panghawakan ng pangako ng Diyos. Ito yung tinanggap ni Apostle John at ito yung ni-record niya. Alam niyo ba kung ano yung sinabi ni John, Apostle John?
In 1 John 3:8.
하나님의 아들이 이 땅에 오신 것은 마귀의 일을 멸하려 하심이니라.
안 dahilan kung bakit naparito ang anak ng Diyos ay upang wasakin ang mga gawa ng diablo.
이게 여러분 마음속에 진정으로 느끼지고 보이면요, 이길 수 있어요.
그럼 talagang ma-feel niyo ito genuinely sa inyong heart, ang gawain ng Diyos ay magaganap at maipapakita niyo ito sa ibang tao. Nakita ko na ito sa buong Europa, sa Amerika. Makita natin yung mga kanta, mga pelikula, lahat yon ay gawa ng mga New Age. Hindi nyo ba yung nakita? Nakita ko to at sobrang nakakalungkot. Katulad ni Steven Spielberg, sinakop na nila yung movie industry. Yung gumawa ng musical katulad ng Aida, sila yung sumakop noon maging sa musical field.
Kasi yung seger완전히 무너뜨리고 시작하고 있어요.
기나가 안에랑 마와삭 yung spiritual na daigdig.
여러분이 오늘 가문 살리려고 하나님 여러분을 부르셨다.
그러면 tinawag ka ng Diyos upang iligtas ang yung family line.
바울처럼 여러분은 국가와 로마 살리려고 부르셨다.
둘레 니 파블로 tinawag ka ng Diyos upang iligtas ang iyong bansa, ang buong mundo.
세계에서 이 시대 살리려고 부르셨다.
Romans 16, tinawag ka ng Diyos upang iligtas ang iyong kapanahunan.
그게 가능합니까?
Posible ba 'yon?
가능합니다.
It's possible.
내가 너희를 부른 것은 그것을 이길 수 있는 권세를 주기 위해 불렀다 그랬어요.
앙 dahilan kung bakit tinawag ko kayo upang ibigay ko sa iyong kapangyarihan upang mapagtagumpayan ang kapangyarihan ng kadiliman. Tatlong dahilan kung bakit tinawag tayo ng Diyos, una upang iligtas tayo. Pangalawa, upang iligtas ang ibang tao. At pangatlo, upang makipaglaban sa spiritual na labanan.
Alam ko isumin, yerobunon muka sawaay denonya, alsu ikoyo, anje chamaay denonya alsu isumida.
Kung alam niyo to, malalaman niyo kung kailan kayo dapat makipaglaban sa spiritual na labanan at kung kailan kayo dapat magtiis. Katulad ni Martin Luther, naganap ang pag-ibanghelyo ng buong mundo, gaganapin ito ng Diyos sa pamamagitan mo. Sinabi ni Martin Luther, hindi tayo maliligtas sa pamamagitan ng indulhensya o pera. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa natin maliligtas tayo. Kundi tatanggap tayo ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya sa gospel. Dahil sinabi niya yon, binigyan siya ng death sentence. Ganun nakakatakot yung religion dahil binigyan siya ng death sentence.
누가 잡아갔어요, 루터.
다 보송 nilipat siya, biglang may nagkidnap sa kanya. Hanggang ngayon hindi pa rin alam kung sino 'yung nagkidnap sa kanya.
Nunol tos niya, nilinol ka.
Pagdilat niya na lang nasa isang lugar na siya.
Kasi san sugeso nilinol ko 'yung sarili mo raw iyi.
At sa lugar na 'yon, 'yung nagkidnap sa kanya, ito 'yung sinabi sa kanya.
모든 백성이 볼 수 있도록 성경을 번역해.
I-translate mo ang Biblia upang makita ng buong bayan. So, in hiding. At poprotektahan ka namin. So, dun sa lugar na yun, tinranslate ni Martin Luther yung Bible. Upang mabasa nyo to ngayon. Yung recorded journal ni Martin Luther, sabi niya, nagsidatingan daw yung masamang spirito para guluhin siya. Of course, mangyayari yun.
Martin Luther 막 살지 못하도록 방에서 나타나고 괴롭히는 거예요.
다일 아요 능 샤블로 나 translate 용 바이블 kaya pumupunta sila para guluhin si Martin Luther. So kinuha niya yung ink tapos tinapon yun. Pero hindi naman matatamaan si Satanas ng ink.
Kristo iromoro kidoanonde munaja
perfecta. Kaya man nanalangin siya sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, lumayas yung diablo. Kaya nga nagtagumpay siya at at nailigtas na yung buong mundo.
Chupuge nari, jeongmallo sijakdegireul Yesu ireumuro chugonhabida.
Kaya pinagpapala ko sa pangalan ng Panginoon Jesus nawa magsimula ang pinagpalang araw na ito na kung saan panghawakan niyo ang pangako ng Diyos.
Panginoon, salamat po. Maging araw na wato na mabukas ang aming mga spiritual na mata. Nawa magsimula ang aming mga spiritual commission. Nawa mula ngayon magsimula ang spiritual na labanan upang iligtas ang aming family line. Nawa magsimula ito kung saan malutas ang mga problema ng Israel. Nawa magsimula ito upang masolusyonan ang problema ng Roma. Ito po aming dalangin sa pangalan ng Panginoon sa Kristo. Amen.